dopadech projevu prezidenta republiky, který se po týdnu mlčení vyjádřil ke kauze Vrbětice. O postupném uvolňování života v Česku podle představ vlády a podle chování lidí. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v pondělí, vám přeje Petr Hartmann.
Názory a argumenty.
Prezident republiky prolomil po týdnu mlčení a vyjádřil se ke kauze Vrbětice. Podle očekávání jeho výroky vyvolaly nejrůznější reakce. Ty z Moskvy na Zemanova slova jsou podle očekávání pozitivní. Jakým způsobem půjde prezidentovo vystoupení využít v ruské propagandě? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Ondřejem Konrádem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
Dobrý den.
Jakým způsobem podle tvého názoru využije ruská propaganda nedělní projev Miloše Zemana?
No, ono už to vlastně činí, protože ruský tisk velmi vítá ten projev a především to, že pan prezident tu nejdelší část z něj věnoval vysvětlování toho, jak on ten případ vidí, to znamená, že jsou podle Miloše Zemana dvě verze, jedna, která je vlastně výsledkem toho dosavadního policejního vyšetřování od roku 2014, že k explozím došlo kvůli neodbornému zacházení s municí, no a potom tedy ta druhá verze, mají figurovat ruští agenti, to pan prezident úplně nepopírá, ale říká, že neexistuje žádný důkaz, že skutečně ten sklad navštívili a že je tady nutné to došetřit. Přičem jistě dobře ví, že se možná takovýhle důkaz, pokud tam například vznikly neoficiálně, asi nikdy nenajde. A to samozřejmě ruský tisk velmi, velmi, jak říkám, vítá, rozsáhle rozebírá. No a už se ozývají i hlasy politiků. Asi nejostřejší to bylo od šéfa zahraničního výboru parlamentu, to je státní dumy Slutského, že by se Česká republika měla za zhoršení vztahu s Ruskem omluvit a měla by být vzdána čest prezidentovi Zemanovi za to právě, co v tom nedělním projevu řekl. Okamžitě taky zaútočila mluvčí ministerstva zahraničních věcí paní Zachorovová, že dosavadní vyšetřování z české strany je přehlídkou marazmu a že se tam ve Vrběticích skladovaly zakázané protipěchotní miny, což je zřejmě asi není pravda, a že celé české vyšetřování bylo hrozné. Čili ta propaganda už s tím, co pan prezident řekl, pracuje vlastně naplno.
Tolik Ondřej Konrád.
Díky mnohokrát.
Vyjádření prezidenta republiky k vyšetřování výbuchu muničního skladu ve Vrběticích může nadělat problémy české diplomacii, která se snaží získat na svoji stranu co nejvíce spojenců. Komentuje šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Petr Šabata.
Slováci byli první, kteří Česku vyjádřili solidaritu v krizi kolem Vrbětic a vyhostili tři ruské diplomaty. Kreml hned vypověděl tři Slováky z Moskvy. Pro nového premiéra Eduarda Hegera a jeho tým to nebylo snadné rozhodování. V podobné situaci po otravě Sergeje Skripala předchozí slovenská vláda žádného Rusa domů neposlala. Nynější ministr zahraničí Ivan Korčok doprovodil vládní krok slovy. Důrazně odsuzuji podvratné aktivity proti bezpečnosti Česka, našeho nejbližšího souseda a spojence. Konec citátu. Prezident Miloš Zeman teď ale uvedl, že namísto unáhlených kroků je potřeba počkat na vyšetření případu. Přičemž podíl agentů ruské vojenské tajné služby na výbuchu je jen jednou ze dvou vyšetřovacích verzí. To museli v Bratislavě koukat a začít pochybovat, jestli udělali dobře. Stejně tak v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, které solidárně vyhostili celkem čtyři ruské diplomaty a jich se předpokládaná odveta bolestně dotkne. Co se to v té Praze děje, se nutně musí ptát i další naši spojenci v Evropské unii a NATO. Přitom český velvyslanec v NATO Jakub Landovský referoval o rychlé solidární reakci všech členů aliance poté, co jim šéf České bezpečnostní informační služby předložil, cituji, nespochybnitelné důkazy o zapojení ruské tajné služby GRU. Konec citátu. České informace o případu respektovali spojenci také proto, že nešlo o nějakou solo akci, ale výsledek spolupráce bezpečnostních složek členů aliance. Pro něž je sledování ruských agentů důležitou náplní práce a například britské nebo francouzské služby k tomu jistě mají lepší technické i personální předpoklady. Připomeňme, že kroky České republiky v její pevné odpovědi na podvratnou činnost Ruska na českém území, konec citátu, podpořily Spojené státy. Podobně vyjádřili solidaritu s Českem během prvního týdne Velká Británie, Evropská unie jako celek i jednotlivé země. Německo nabídlo pomoc při zachování chodu personálně výrazně oslabené české diplomatické mise v Moskvě. Mají si teď všichni klást otázku, zda spíše věřit české vládě, podporované většinou opozice i oběma komorami parlamentu nebo prezidentovi. A mají uvažovat například o vyhošťování ruských agentů a diplomatů ze svých zemí v očekávání odvety nebo s odkazem na prezidenta zahrát mrtvého brouka. Edvard Likes, expert na Rusko a bývalý zpravodaj týdeníku The Economist v Moskvě, už před lety o účinném postoji vůči Kremlu napsal. Evropská unie i její jednotlivé státy musí přestat lákat Rusko na cukr v marné naději, že ústupky vybudují důvěru, že takto Rusko odvykne špatným mravům. Stejně tak bychom neměli přijímat cukrátka nabízená Kremlem. Konec citátu. Dvoustranná vyjednávání a pokusy získat v Rusku nějaké výhody označil Lukas za nemravné i bezvýsledné a dodal větu, která vypadá jako komentář k dnešku. Podporou svých nepřátel trestáme své přátele.
Česká vláda seznámila veřejnost s představou, jakým způsobem by se měl život vracet pokud možno do normálu. Nakolik tato teorie souzní s praxí? Zde je názor komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové.
Člověk ani nemusí jít na pražskou náplavku, aby získal pocit, že žádná pandemie neexistuje. Stačí vyjet mnoho nebo i jen pár kilometrů mimo hlavní město. Ani tady nikdo na ulici roušky či jinou ochranu úst a nosu nemá. A ani nepředstírá, že by jí měl aspoň po ruce třeba ve frontě, nebo dokonce když pracuje ve výdejním okénku. Při sledování reálného života v České republice je prostě dost těžké se ubránit pousmání při vzpomínce na týden starý proslov ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, ve kterém pohrozil, že když budou lidi zlobit, tak se roušek nezbavíme ani v létě. Absence roušek není v tomto případě znamením konce pandemie, ba ani znamením vzdoru, ale spíš únavy z nekonečně se měnících opatření, příkazů a zákazů. I ze vzájemného osočování odborníků a politiků. Systém PES, který skončil dřív, než vůbec mohl začít fungovat, nyní nahradili balíčky. Politici rádi mluví o tom, že prioritou je návrat všech dětí do škol. Při pohledu na balíčky se ovšem zdá, že podstatně dřív bude možné ostříhat psa, než poslat potomka do vzdělávací instituce. Na rozdíl od služeb, které se otevřou v prvním květnovém týdnu bez jakýchkoliv podmínek, je návrat do škol podmíněn počtem nakažených na 100 000 obyvatel. Řekni, kde ten covid je? Povzdechl si nedávno jeden ekonom při pohledu na výsledky masivního testování ve firmách i ve školách. Ani pár týdnů po zavedení povinného antigenního testování se odborníci nemohou shodnout na tom, zda je minimální deklarovaný výskyt v podnicích, na úřadech i ve školách, otázkou špatně udělaného odběru, nefunkčních antigenních testů, případně toho, že řada dětí i dospělých strávila spoustu času doma a neměli se kde nakazit. Protože při permanentně objevovaných nových mutacích si nikdo netroufne odhadnout, zda je skutečně nákaza na ústupu, nebo zda ještě pořád fungují opatření, která jsou v České republice skoro nejpřísnější v Evropě. A zda fungují, i když je lidé stále méně a méně dodržují. Příští týden, pokud to pandemická situace dovolí, přijde největší rozvolnění pravidel od konce loňského roku. Vánoce, kde bylo skoro všechno dovoleno, přinesly nejtragičtější vlnu pandemie, přeplněné nemocnice a tisíce mrtvých. Jak upozorňují někteří epidemiologové, nyní se Česko chystá uvolnit pravidla při každodenním počtu nově nakažených, který odpovídá podzimnímu zpřísňování. A varují před tím, že se opět můžeme dostat do spirály nekonečného otevírání a zavírání podstatné části života. S touto logikou ale může zůstat Česko zavřené do nekonečna. České děti, ale i většina služeb a maloobchodu jsou pod zámkem podstatně déle, než jejich vrstevníci a kolegové v jiných evropských zemích. A skoro nikde jinde si pandemie tak vysokou daň jako v Česku nevyžádala. Jestli zavřená kadeřnictví snižují estetickou úroveň národa, pak zavřené školy zcela bez pochyby snižují intelekt. Země, která dostala nálepku montovny, si nic takového dovolit nemůže. Klidně diskutujme, zda otevřít nejdřív železářství nebo prodejnu vodních dýmek. Školy ale zpřístupněme hned a všem. I tak budou současní žáci dohánět zpoždění mnoho let. A někteří ho nikdy ani nedoženou.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Babišova vláda má opakovaně problém vyhlašovat různá protiepidemická opatření takovým způsobem, aby obstála při přezkoumání příslušnými soudy. Slovo má publicista specializující se na justici Jan Januš.
Podobnou zprávu jsme za uplynulý rok četli a slyšeli už několikrát. Soud zrušil opatření související s koronavirovou pandemií. Tentokrát šlo o nejvyšší správní soud a opatření ministerstva zdravotnictví o omezení obchodu a služeb z 10. dubna letošního roku, vydané na základě pandemického zákona. Podle soudu totiž byla protiprávní už procedura jeho přijetí. Navíc ministerstvo jeho prostřednictvím zasahovalo i do práv a svobod, do kterých vůbec nesmělo. Například zakazovalo rodinné návštěvy. Jak říkám, vlastně nic moc nového. Neustále se tu tak opakuje stejný mechanismus. Exekutiva vydá určitý právní předpis. Tím výrazně, a doufejme, že snad schválihodných důvodů, omezí naše životy, ale udělá to špatně. Buď své kroky dostatečně nezdůvodní, čím způsobí, že nejsou kontrolovatelné, nebo je přežene a překročí tím tak své pravomoci. Příslušný soud tedy onen právní předpis zase zruší. Přitom vládu či ministerstvo pokárá, že tak to tedy ne. Ale protože ani soudci nežijí ve vzduchoprázdnu a ve slonovinové věži, jsou si vědomi toho, že koronavirová pandemie je opravdu krutý protivník, jemuž nelze poskytnout žádný náskok. A tak soud onen právní předpis zruší až k určitému datu v budoucnu, aby dal ministerstvu čas zařídit si věci, rozumějte, vydat příslušné zákazy, zase jinak. Skoro to tak vypadá jako nějaká formální nebo formalistická hra. Ale tato hra má své reálné důsledky. Jednak může něco stát. Každé takovéto soudní rozhodnutí totiž dává argumenty do rukou třeba podnikatelům, kteří se chtějí s Českou republikou soudit a požadovat po ní různé náhrady kvůli zavřeným obchodům či službám. S každým dalším zrušeným předpisem ale také logicky poklesá důvěra občanů v legislativu a v její tvorbu. Zvláště, když je to legislativa, která je pro mnoho lidí stále více nepřijatelná, protože jim nepřijde rozumná. Postupu, v tomto případě nejvyššího správního soudu, nelze nic vytknout. Justice musí trvat na tom, že se procedury mají dodržovat a hlídat, aby všechno probíhalo po právu. Vytýkat naopak lze exekutivě. Ta dělá legislativní chybu za chybou, opatření vydává na poslední chvíli špatně. A to všechno opakovaně. Vůbec nejhorší je podezření, že to všechno hned tak neskončí. Že může být ještě mnoho předpisů, které soudy následně zruší. Jak tedy z této pasti ven? Musíme posilovat legislativní oddělení ministerstev a pozičně, finančně i co do prestiže udělat z legislativců ta nejžádanější právnická povolání, možná na úrovni soudců. Tedy rovněž ve své podstatě apolitická. A musíme se také legislativně konečně přestat nát o dva kroky dál za přítomností. Naopak se jimi nasnažme vyrovnat a předejít. Když všechno už tu nějak bylo, tak se přece i legislativně můžeme připravit na opakování.
Nový americký prezident musí po fázi slibů v předvolební kampani přejít ke konkrétním činům. Některé z nich se budou týkat školství. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Amerika je země příležitostí a také problémů. O některých se v Evropě mluví hodně, jako je rasová nerovnost, ilegální migrace nebo neefektivní zdravotnictví. Jenže Joe Biden musí řešit ještě jednu výzvu, o které se v Evropě za stolik nehovoří, a to otázku studentských půjček. Velká část amerických studentů, kteří po střední škole pokračují v dalším vzdělávání, využívá možnosti získat nějakou formu půjčky na školné i na náklady studentského života. Tento systém nebyl dlouho vnímán jako problematický. Drtivou většinu půjček poskytuje federální vláda a vyšší vzdělání v americké ekonomice obvykle vedlo k mnohem vyšším příjmům. Jenže v posledních letech se něco změnilo. Zadlužení se během jedné generace několikanásobně zvýšilo. Změnila se také ekonomika a struktura profesí, které mohli absolventi získat. A v neposlední řadě změnilo se také vnímání studentských dluhů. Nastoupila generace, která je vnímá jako nespravedlivé, jako projev celkového nezdraví americké společnosti, prý příliš založené na soutěži a úspěchu. Logicky se to projevilo i v politice, zejména v demokratické straně. Mladší progresivci získali silnou roli při výběru prezidentských kandidátů a jejich představitelé pronikli i do kongresu a nyní tlačí na Joea Bidena, aby studentské dluhy nechal odepsat. Mezi nimi je i Elizabeth Warrenová, rovněž uchazečka o prezidentskou nominaci. Ona a její kolega Chuck Schumer tvrdí, že odbourání dluhu za studium by prospělo i americké ekonomice, protože by bývalí studenti nebyli tíženi dluhy a mohli utrácet za domy, auta nebo by snáz rozdělili vlastní podniky. Roli hraje i fakt, že muži splácí snáze než ženy a bílí snáze než černí. Má tedy jít o příznak strukturálních nespravedlností americké společnosti. Určité kroky v úlevách studentům udělal už Donald Trump, který během pandemie v případě federálních půjček pozastavil splátky a úročení dluhu. Údajně se zajímal i o další kroky, ale jeho republikáni se na odepisování studentských půjček často dívali nepřátelsky. Domnívají se, že studentský dluh stále je cesta k lepšímu příjmu a také ho nevidí jako zásadní překážku v dalším životě. Průměrný student dluží něco přes 25 tisíc dolarů a nejčastější splátka je méně než 400 dolarů měsíčně. Je tu také argument, že zrušení dluhu by bylo nespravedlivé vůči studentům, kteří v minulosti museli splatit vše, a těm, které to čeká v budoucnu. Joe Biden je v celé hře o studentské dluhy kdesi uprostřed. Ví, že se k věci musí nějak postavit a navrhl proto úlevu v podobě odpisu 10 000 dolarů z každého dluhu. Odvolává se na to, že na větší krok nemá pravomoc, musel by jej prý provést kongres. A v tom by pravděpodobně demokraté nezískali dost republikánů na svou stranu. Jenže levice demokratické strany a organizovaní studentští dlužníci žádají, aby prezident pouhým exekutivním příkazem zrušil až 50-tisícové dluhy. Ty jsou nejtypičtější u afroamerických studentů, obvykle voličů demokratické strany. Výsledek boje o podobu úlev asi bude odrazem síly jednotlivých proudů v americké politice i s výhledem na příští kongresové a možná i prezidentské volby. Mimochodem, dosti úspěšný uchazeč o demokratickou nominaci Bernie Sanders soudil, že vysokoškolské vzdělání by mělo být ve Spojených státech zcela zadarmo.
Kdo dává lidem práci a jakým způsobem by měl být vnímán? Zde je názor politoložky Kateřiny Smejkalové.
Dlouhodobě u nás panuje přesvědčení, že podnikat je to nejpřínosnější, nejnáročnější a nejšlechetnější, co existuje, a kdo se na to nezmůže, má být rád, že může alespoň pro nějakého podnikatele pracovat. Je přitom zřejmé, že jde o určité postkomunistické vyšinutí. Soukromé podnikání u nás bylo dlouho zapovězeno a ti, kteří se pak do něj pustili, mohou mít dojem, že nejen riskovali a obětovali víc než ti, kteří se spokojili se zaměstnaneckým poměrem, ale že jsou to právě oni, kteří chápou, o čem to teď je. Právě tím je ovlivněna představa blahoskloného dávání práce, ze které by člověk málem získal dojem, že podnikatelé se do podnikání pouští hlavně kvůli tomu. Prosakuje to ale i do častých argumentů, podle nichž je vybudovat firmu a zaměstnávat lidi základním předpokladem proto se vůbec smět k něčemu týkajícímu se společnosti a jejího uspořádání vyjadřovat. Nejde přitom o to relativizovat, že podnikání je náročná disciplína a že podnikatelé k blahobytu společnosti přispívají důležitým dílem. Jde spíš o to zpochybnit, že zbytek lidí by se měl spokojit s nálepkou těch méně cenných, kteří mají být hlavně vděční za to, že jim někdo dává práci. Věc se totiž má tak, že snad s výjimkou družstev a sociálních podniků jde podnikatelům zejména o to mít úspěch se jejich biznesovým záměrem, generovat zisk a expandovat. Jakkoliv existují určitě i zaměstnavatelé, kteří to zvládnou skloubit s férovým chováním ke svým lidem, stejně je zaměstnávají primárně za tímto účelem, ne ze starosti o to, aby tito jejich spoluobčané měli z čeho žít. Uvědomíme-li si, že je tím pádem podnikatelé potřebují minimálně stejně jako oni je, jeví se představa velkorysého dávání práce nejen jako poněkud absurdní, ale v krajním případě dokonce celou situaci záměrně účelově zkreslující. Pěstovat zaměstnancích pocit vděku totiž nikdy není na škodu, alespoň si příliš nevyskakují a nepožadují ani vyšší mzdy, ani lepší pracovní podmínky. Tři dekády po roce 1989 by tedy bylo konečně na místě poupravit, jak o roli podnikatelů a zaměstnanců ve společnosti přemýšlíme a mluvíme. Zaměstnanci nejsou o nic méně důležití. Do své práce vkládají své vzdělání, čas, energii a invenci, což není z principu o nic méně cenné než základní kapitál a biznisový nápad. Práci tedy nedostávají, ale za odpovídající mzdu a pracovní podmínky zaměstnavatelům prodávají. Až si tuto představu osvojíme, můžeme se směle ubírat dále ku příkladu německým směrem s jejich rozsáhlým systémem zaměstnaneckého spolurozhodování v podnicích, který přesně toto pojetí zrcadlí. Tamní zaměstnanci znají svoji hodnotu a ví, že je opravňuje k tomu žádat po svých firmách nejen přiměřenou mzdu a dobré pracovní podmínky, ale dokonce i pravomoci při jejich řízení. A světe divce, právě to je považováno za jeden z úspěchů německého hospodářství.
Závěr pondělního vydání názorů a argumentů bude patřit glose spisovatele Ondřeje Neffa.
Asi bych se o tom nezmiňoval, ale kolegové mě tu obvykle představují jako vydavatele deníku Neviditelný pes, což bezesporu jsem. A proto si tu trochu přihřeju polívčičku. Neviditelný pes poprvé vyšel před 25 lety, 23. dubna, a jeho první vydání četlo 6 lidí. Technickou zásluhu o tom měl Tom Wild. Bohužel už není mezi námi, opustil nás v nesmyslně mladém věku, a tak ho aspoň takto zdravím a děkuju mu. Ale nebojte, nebudu tady staromilsky skučet. Zaměřím se na současnost. On už tenkrát Tom Wild zavedl na psu něco jako komentáře, bylo to něco jako chat. Každý den jsem to sledoval a divil jsem se. Vědci přece zjistili, to jsem si říkal, že 20% populace jsou hulváti a hlupáci. Kde jsou? Na tom mém chatu byli samí rozumní lidé. No a pak se tam vyskytl jeden exemplář z té 20% menšiny, měl nick Vensa Neckář, a pak už to jelo. Nastal proces pozorovatelný ve všech komentářových komunitách v politicky laděných webech. 20% menšina postupně ovládne pole, až se z ní stane 80% většina a rozumní a slušní lidé se postupně vytratí. Nejsou to jen komentáři, je to problém sociálních sítí. O nich se teď hodně mluví. Vymýšlejí se cenzurní zásahy a uvalují právní odpovědnosti a ustavují se bataliony elfů vyzbrojených mazací gumou. Jedno mi ale po těch 25 letech zkušenosti vrtá hlavou. Vědci jsou šikovní. Oni zjistí kde co, třeba že ožralí cyklisté padají z kola častěji než střízliví. Co kdyby ale vědci zjistili, jaký je reálný vliv hlupáků v komentářích a na sociálních sítích na společnost? Já jsem jednou dokonce na tom mém psu zrušil komentáře a pak jsem je sice obnovil, ale účast podmínil registrací. Dostal jsem záplavu z prostých mailů, že prý jsem neviditelného psa zabil a krutě za to zaplatím. Odborníci mě utěšovali, že čtenost mi klesne jenom o 10%. takže to vědci zjistili. Skutečnost byla taková, že čtenost neklesla vůbec. Křivka zvolna stoupá, jak stoupá počet účastníků celosvětové sítě zvané internet. Říká se, dětmi se nezatopíš, a dodám k tomu, že hlupáky už vůbec ne. Nejlepší je si jich nevšímat. To je politika, kterou praktikuju už těch 25 let. A vědcům doporučuji, aby věrohodně zjistili, jaký je skutečný vliv sociálních sítí třeba zrovna na volby. Ale ti vědci by měli být skutečně nezávislí. Jakmile totiž vytvoříte grantem placené těleso, tak první, co to těleso zjistí, je, že situace je vážná a další existence toho placeného tělesa je prostě nezbytná.
Tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz